Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Virðulegur forseti. Við ræðum hér tillögu til þingsályktunar breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands og þessi tillaga hér lögð fram vegna þeirra athugasemda sem þingheimur gerði við frumvarp til breytinga á Stjórnarráðinu þar sem að forsætisráðherra átti að vera heimilt að skipa ráðuneytum og nefna þau nafni án þess að það þyrfti að koma hér inn til þingsins eða ræðast yfir höfuð. Þannig að þess vegna nú verið að ræða þennan samruna sem að hér og þau heiti sem að óskað er eftir að Alþingi styðji. En mér langar aðeins virðulegur forseti að velta fyrir mér að hvert er aðal markmiðið með þessum breytingum sem að hér er verið að leggja til. Og hverjar eru væntingar þeirra sem að leggja fram þetta frumvarp til að í þá veru. Það er sagt að megin markmiðið eða aðal markmiðin með þessum breytingum séu að við fáum öflugri og skilvirkari ráðuneyti. Það myndist hæfni til að takast á við aukin og flóknari stjórnsýslu viðfangsefni. Það verði hægt að tryggja formfestu í stjórnsýslunni og við fáum skýrari verkaskiptingu ráðuneyta. Sjálfsagt getur enginn, virðulegur forseti, mælti í mót að þetta sé af hinu góða. Hins vegar langar mig að velta aðeins fyrir mér, sérstaklega þessu með stjórnsýsluna, vegna þess að á blaðsíu sjömuleyfi forseta í frumvarpi til laga stjórnarráði sem lagt var hér fram á haustdögum, að þá er sagt og stendur að það þurfi að lög, gjöf og reglur geti vissulega mælt fyrir umgjörð slíkrar samvinnu og þá samvinnu á meðan ráðuneyta og samvinnu innan ráðuneyta en hugafarsbreyting er jafnframt þörf hjá þeim sem starfa í stjórnsýslunni þar sem samvinnan er lykilþáttur. Og það er alveg ljóst, virðulegur forseti, að til þess að efla hér stjórnsýsluna sjálfa og þá aðilag sem þar vinna ekki að gera ráðuneytin stærri og öflugri, þá þarf að huga að þeim mannauði sem starfar í ráðuneytinu og hvernig hægt er að styrkja hann til þess að starfa í stjórnsýslunni, því að stjórnsýslan er fyrir fólkið í landinu en ekki fólkið í landinu fyrir stjórnsýsluna. Og þess vegna finnst mér dapurt að á þessum árum sem að liðin eru frá því þessi ríkisstjórn tók til starfa, sem ætlaði að starfa hér í opinni og gegnsærri stjórnsýslu í anda samþykktarinnar frá 2010, að hún hefur til dæmis ekki sett sér neina mannauðstefnu, hún hefur ekki ráðið til sín mannauðstjóra sem gæti nú verið styrkasti þátturinn í því að efla hæfni fólks til að takast á við stjórnsýsluna. Þannig að til þess að stjórnsýslan virki eins og ætlast er til og til þess að efla stjórnsýsluna þá þarf að mínum að þetta annað og meira heldur en stækkun og stærri og öflur ráðuneyti. En hvernig hafa fyrri breytingar á stjórnarráðinu, hverjum árangri hafa fyrri breytingar sem þessi ríkisstjórn hefur skilað, hvaða árangri hafa þær í raun og verið skilað? Við skulum horfa til að tvenni, að líta til tvennra þátta. Efnahagsskrifstofa forsætisráðuneytisins og efnahagsskrifstofa fjármálaráðuneytisins, þær voru báðar fluttar í efnahags- og viðskiptaráðuneytinu og þar átti að búa til öflugt ráðuneyti sem að tæki á efnahags- og hagstjórninni. Með þessur var gjörsamlega rýrtina skinni, veigamesta embætti ríkisstjórnarinnar fram til þessa forsætisráðuneytið og maður sér ekki í raun miðan við þær verkaskiptingar sem eru á ráðuneyti til hversi raun við þurfum forsætisráðherra. Vegna þess að svo rýrt er það embætti orðið að það er eiginlega með endemum. Og mér er til efs að nokkur staðar á Norðurlöndum af því að þessar breytingar eru oft að ríja því að þær séu beintengdar því sem að gerast á Norðurlöndum, mér er til efs að nokkur forsætisráðherra eða nokkur forsætisráðuneyti á Norðurlöndunum sé jafn rýrt að verkefnum og forsætisráðuneytið á Íslandi og mér þykir það miður. Mér þykir það miður. Og mér er líka til efs, virðulegu forseti, að þær breytingar sem að hér er ætlað að gera, sem er í raun og veru uppeyja í hjá samfylkingunni og vinstri grænum frá því sem að þeir lögðu með í upphafi, að þá segja þeir að með breytingunum 2009 þegar að fluttar voru efnahagsskrifstofu forsætisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins burtu, þá dró verulegur hagfræðilegri þekkingu fjármálaráðuneytisins og yrði talið nauðsynlegt að efla þekkingu ráðuneytisins á því sviði frekar enda þótt efnahags- og viðskiptaráðuneyti muni starfa áfram. Og þá spyr ég, virðulegu forseti, af hverju í ósköpunum er það þá ekki gert? Af hverju er ekki hagfræðilega þekkingin í fjármálaráðuneytinu aukin og efnahagsráðuneyti styrkt? Og hvaða máli skiptir það þó að fáir verkþættir í sjálfu sér og efnahagsráðuneytið sé minna af stærð og fjölda heldur en önnur ráðuneyti þar sem það á og ætti að fara með jafn mikilvæg mál eins og efnahagsmál íslensku þjóðarinnar. Það er með ólíkindum, virðulegu forseti, þessi nálgun sem að þetta frumvarp sýnir okkur hér og ljóst að er ekki meiri hluti núverandi stjórnarflokka fyrir. Vegna þess að háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason talaði gegn þessum breytingum og mun ekki styðja þær í óbreyttri mynd. Og þá veltir maður fyrir sér hvaða hrossakaup hafa verið gerð á baku tjöldin, hvort að björgunarsveitin komi til og bjargi ríkisstjórninni með þetta frumvarpur horn. Við vitum að björgunarsveitin er fólkin í hreyfingunni og hugsanlega einum öðrum háttvirtum þingmanni. Þannig að það lítur að vera eitthvað slíku samningu fyrir vegna þess að ríkisstjórnarflokkarnir sjálfur hafa ekki meiri hluta til breyttra skipan ráðuneyta í stjórnarráði Íslands. Og það er virðulegu forseti frekar dapurt. Það er frekar dapurt. Og að færa á eina hendi í einn ráðherra sem að heitir fjármála og efnahagsráðherra, jafn veiga mikil verkefni og þar eru, dreg ég í efa að sé til bóta og leifi mér að vitna að nýju í frumvarti lagaðan stjórnarráð Ísland sem lagt var hér fram á löggjafa þinginu 139. sem að var 1191. þingskjál á 674. mál. En það stendur með leifi forseta og er vitna meðal annars í rannsóknarskýrslu Alþingis og þar er sagt smæð með leifi forseta, smæð hins íslenska stjórnkerfis og það hversu mjög brýnustu verkefnin hvíldu á herðum fárra einstaklinga virðist einnig hafa verið alvarlegur veikleiki. Samt ætla menn í ljósi þess að rannsóknarskýrsla Alþingi sagði, samt ætla menn að færa á eina hendi fjármálaráðuneytið og efnahagsráðuneytið. Vissulega munum menn fjölga á skrifstofinni, en það eitt mun ekki skipta meginmáli. Í þess vegna held ég, virðulegu forseti, að þetta sé röng nálgun og ég hef ekki séð, þrátt fyrir að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra Steingrímur J. Sigfússon hafi talað þetta ráðuneyti sem móður ráðuneytið og gefur þar að leiðandi lítið fyrir forsætisráðuneytið, því að þetta verður móðurráðuneytið, þá liggur hvergi fyrir okkur þingmenn til þess að skoða hvorki greining, mat, hvernig þetta var unnið, með hverjum þetta var unnið, eða hvernig komist var að þessari niðurstöðu. Það kann að vera að hæstvirtur ráðherra viti allt slíkt, en þegar borið er á borð, jafnmikil uppeyja, og eins og felst í þessu ráðuneyti, fjármálaráðuneytinu og efnahagsráðuneytinu og hverfa frá því sem að stjórnarsáttmálin sagði til og sem að greint var frá í þessu stjórnarfrumvarpi sem að hér var lagt fram, þá hlýtur þingheimur að geta krafist þess að hafa í höndum og sjá hvað liggur að baki í greiningu, mati, við hverja, með hverjum var unnið, hvað liggur að baki þessari kúvendingu ríkisstjórnar, samfylkingar og vinstri grænna að færa undir einn hatt, undir eitt ráðuneyti, fjármálaráðuneytið og efnahagsráðuneytið. En virðulegu forseti, megin markmiðið er í sjálfu sér gott, að við fáum hér skilvirk ráðuneyti, tryggjum forföstu í stjórnsýslu og skýrari verkaskiptingu, en það er margt í þessu virðulegu forseti sem er gagnrýni vert og þarf að ræða betur.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.